discutat până acum în textul nostru și am răspuns la 3 întrebări, iar pentru dimineața aceasta ne-a rămas ultima întrebare, și anume ce previne apostazia. Am spus câteva lucruri data trecută, însă m-am gândit că ar fi necesar să revin asupra textului acestuia de la 9 la 12, iar mesajul din dimineața aceasta va consta în primul rând abordarea acestor versete și mai puțin a celor de la 13 la 20. Voi spune doar câteva lucruri despre versetele acestea. Autorul își încheie paranteza aceasta cu apostazia și ajunge și discută din nou despre Iisus ca fiind mare preot potrivit rânduielii lui Melchisedec. Avem întrebarea aceasta: ce previne apostazia? Da, am vorbit destul de multe lucruri despre apostazie și am făcut bine că am făcut lucrul acesta, pentru că e o temă foarte neabordată și foarte străină bisericilor creștine. Și un răspuns la care nu e neapărat din text, însă e un răspuns pe care mi-l oferă Scriptura în general, la ce previne apostazia, este Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este cel care previne această apostazie.
Harul lui Dumnezeu lucrează prin această sârguință, dacă vreți, a noastră, a celor care îl cunoaștem pe El. Și răspunsul complet ar fi Harul lui Dumnezeu și sârguința noastră.
Autorul acestei scrieri pare că trăiește cu o certitudine, iar această certitudine pe care o exprimă în cuvintele acestea este că adevărații destinatari ai scrisorii nu sunt apostați. Dacă a făcut referire la un grup, fie parte acestei biserici, fie străină acestei biserici, dar care erau apostați, autorul spune cât despre voi, prea iubiților, suntem convinși în ce vă privește de lucruri mai bune. Și aceste lucruri bune, spune el, însoțesc mântuirea. Deci autorul trăiește cu această certitudine, cu această siguranță că adevărații destinatari ai acestei scrisori, de fapt, nu sunt apostați. Aceștia, prin Harul lui Dumnezeu, dovedesc atât prin experiența interioară, cât și prin cea exterioară, că au avut parte de mântuire. Și aș vrea să mă opresc asupra acestui termen de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Și să extrapolez puțin pe termenul acesta și să gândim puțin această expresie. Nu regăsim neapărat în text direct aici aceste elemente, însă am spus cândva, undeva într-o întâlnire de noastră, cred că undeva miercurea, când vorbeam despre siguranța mântuirii, că există două elemente în această siguranță a mântuirii. Există aspectul interior și aspectul exterior. Există această certitudine din interior și în același timp există această dovadă sau elementele care se văd în exterior, și aș vrea să subliniez puțin mai mult cu privire la aspectele acestea, bazându-mă sau construind pe această expresie de lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. În Romani 8:16, dacă vreți puteți să deschideți la pasajul acela, 15 și 16, Pavel vorbește despre confirmarea Duhului, care în interiorul nostru atestă că suntem copii ai lui Dumnezeu. Această voce a Duhului autentifică relația pe care noi o avem cu Tatăl. Iar una dintre mărturiile clare este tocmai dorința copleșitoare și irezistibilă de a ne adresa Tatălui, Dumnezeului nostru, cu Ava, da? Adică Tatăl. Asta este versetul 15 din capitolul 8. Că Duhul lucrează în inima noastră și ne face să strigăm către Dumnezeu, Ava, adică Tatăl. Și asta este una dintre experiențele interioare care se întâmplă în cel care este mântuit. La centrul acestei realizări interioare stă tocmai efectele ispășirii lui Iisus, iertarea și împăcarea. Faptul că cineva este iertat și că trăiește această împăcare cu Iisus, Duhul lui Dumnezeu lucrează în el această experiență interioară și îl face să strige Ava, adică Tată. Undeva în adâncul nostru există această profundă siguranță în jertfa lui Iisus, din care izvorăște o imensă bucurie. Cel mântuit, fără prea multe încercări și străduințe, își găsește dezvoltarea în Mântuitorul sufletului său.
Împreună cu această mărturie dulce a Duhului, cel credincios se bucură de o pace pe care lumea nu o cunoaște. Iisus spunea ucenicilor în Ioan 14:27, înainte de plecarea spre grădina Ghetsimani:
vă las pace, vă dau pacea mea, nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici nu, să nu se înspăimânte. Personal, cred că din această pace profundă emană mulțumire și o mulțumire și o profundă împlinire în providența lui Dumnezeu.
Nu cred că Pavel lega cele două lucruri degeaba în capitolul din Filipeni, capitolul 4, când spunea: nu vă grijați de nimic,
ci în orice lucru, prin rugăciune și cereri, cu mulțumire faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
Aceasta este experiența interioară a celui care este credincios. Vocea Duhului Sfânt, care se concretizează printr-o dorință de asta copleșitoare și irezistibilă de a striga către Dumnezeu Tată, combinată cu o pace profundă pe care lumea asta nu o are, și atâta timp când nu mai poți de îngrijorare tot timpul în mintea ta și te preocupi cu una și cu alta, nu experimentezi pacea asta de Dumnezeu așa cum ar trebui să experimentezi dacă vreodată ți-a fost dată. Și pacea aceasta, Pavel spune, că este amestecată sau împletită cu bucurie și mulțumire pe care lumea nu o poate înțelege. Așa cum nu poate înțelege nici pacea aceasta. Aceasta este experiența interioară. De aceea nu pot în dimineața aceasta să nu întreb în ce fel te bucuri tu de această relație unită cu Tatăl. Ești în adâncul inimii că ești iertat și împăcat El? Ai pacea aceasta care depășește orice înțelegere? Cum să ai în dimineața aceasta cu mulțumire? Dragilor, cred că bisericile creștine de astăzi sunt pline de oameni care nu au experimentat niciodată aceste trăiri interioare. Iar acest fapt ne dovedește cât de departe, și nu spun apostate, deși în unele cazuri apostate sunt adunările noastre de ceea ce ar trebui să fie. Și asta nu pentru că nu este predicată îndeajuns doctrina siguranței mântuirii pe care ne oferă Hristos, această certitudine de legată de mântuire, ci mai degrabă pentru că nu este predicată Evanghelia biblică. Asta este mântuirea, pentru care oamenii nu trăiesc o astfel de experiență interioară, la nivel interior. Aș vrea în dimineața aceasta să vă gândiți la aspectele acestea pe care le spun. Da? Nu vă păcați pe ureche. Și mai degrabă gândiți-vă în ce fel trăiți la nivelul interiorului vostru aceste binecuvântări și aceste manifestări ale Duhului Sfânt. Sunt ele concretizate. Pe lângă experiența interioară, avem și experiența exterioară. Și roadele unui credincios sunt văzute în afară. O viață curată, o gură care iubește adevărul, care tot timpul răsește adevărul, o inimă care este plină de mulțumire și generozitate, un duh care se grăbește să ceară iertare, să se împace și să ierte. Siguranță aceste lucruri se pot mima, nu? Însă, o persoană care nu e născută din nou nu cred că le poate mima la nesfârșit. Și chiar dacă ar face-o, nu cred că sunt mai profunde decât cele autentice produse de Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu nu cred că o persoană care nu l-are pe Hristos poate să iubească o viață curată, poate să iubească adevărul, poate să iubească mulțumirea și generozitatea, iertarea și împăcarea mai mult decât o face un om care este cu adevărat al lui Hristos. Nu cred. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. O viață autentică de credincios produce un caracter autentic de creștin. Autorul vorbește în versetul 10 despre un stil de viață. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră, stilul vostru de viață, dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, faptul că i-ați slujit pe sfinți și continuați să o faceți. Care este roada exterioară despre care amintește autorul aici? Această slujire a sfinților. Și ascultați, e greu pentru noi să pătrundem acest adevăr. Și am mai spus lucrul acesta. Deși prin providența lui Dumnezeu în dimineața aceasta mi s-au citit câteva gânduri cu privire la unii credincioși din lumea întreagă. Și ascultați, sunt credincioși în lumea aceasta, la ora asta, care suferă mult mai prunt decât cei despre care am citit în dimineața asta. Și mi s-a rupt inima când am auzit copilul ăla de două luni. Și am fost profund interesat gândindu-mă la aspectul acesta. Slujirea sfinților. Oamenii aceștia, și capitolul 10 ne vorbește puțin despre asta. Erau sfinți care le erau furate realmente proprietățile de guvern, care erau omorâți, care erau despărțiți de familie, care treceau prin mari încercări, iar oamenii aceștia se identifică cu ei și le slujesc. Ascultați, într-un astfel de context, identificarea cu ei și slujirea oamenilor acestora însemna și eu sunt la fel ca ei, furați-mi și mie proprietățile, luați-mi și mie copiii, băteți-mă și pe mine, omorâți-mă și pe mine. Asta însemna. Îi spuneam Martei, vorbind despre mesajul acesta, ce greu îmi imaginez bisericile creștine din lumea asta confortabilă a vestului făcând astfel de lucruri. Dacă ar fi fost să ieși pentru o familie care au fost furați copii care au fost omorâți și familie care, de asemenea, cele din urmă ar fi fost omorâtă. Și tu să ieși în stradă, să spui, dați-le copiii înapoi și știm că făcând lucrul acesta și ție se fură copiii și tu ești omorât. Sunt curios, câți oameni mai ați ieșit în stradă atunci? E ușor când treci într-o țară civilizată, democrată, într-o țară liberă, să-ți permiți tot felul de chestii. Dar în momentul în care există persecuție, datorită credinței pe care o ai, oare cum ar sta lucrurile atunci? Și știți ceva? Nu cred că credincioșii ar fi ieșit. Credincioșii între ghilimele, creștinii aceștia atât de minunați. Nu cred că ar fi ieșit și poate spuneți că sunt rău. Dar știți de unde îmi dau seama de lucrul acesta? Și de unde îmi dau seama? Aproape nimeni nu investește în plantare de biserici. Aproape nimeni. Ne pasă mai mult de un copil și un bebeluș, ne pasă mai mult de femei care sunt abandonate, decât ne pasă de plantare de biserici, de misionari care mor în fiecare zi, unii dintre ei de foame. Unii dintre ei de foame și n-au niciun cent. Și banii din creștinism se duc cu duiumul în toate aspectele acestea sociale. Și biserica de astăzi o doare în cot de plantare de biserică și de ducerea aceasta a numelui Hristos. Știu că sunt dur în mesajul acesta. Însă sunt profund întristat de situația aceasta și mă rog pentru biserica asta, indiferent de ceea ce se întâmplă, indiferent de cine va fi, indiferent de ce se va întâmpla, să nu meargă în direcția aceasta. Știți că sunt pro implicare socială. Știți lucrul acesta. Am făcut și voi face oricând. Însă, niciodată aspectele astea sociale nu ar trebui să ia locul pe listă, ca prioritate în bisericile noastre când vine vorba despre plantare de biserică, despre misionari, despre oameni în lumea aceasta, la nivel mondial, care n-au nici măcar 5 lei ca să se ducă să-și cumpere o pâine și sunt misionari. Și noi ar trebui să simțim cu sfinții și ar trebui să ajutăm sfinții. Dar noi nu o facem. Nu o facem cu cei care sunt lângă noi, nu o facem cu cei care sunt departe de noi. Și asta arată ce probleme mari există în creștinismul de astăzi. Ce probleme mari. Ne rugăm ca Domnul să aducă îndurare și milă și trezire peste tot ce se întâmplă în bisericile din lumea asta. Te-a slujit pe Sfinți și continuați să o faceți. Îmi place acest și continuați să o faceți foarte mult. Că în momentul în care a apărut persecuția și au început problemele, ei nu s-au retras. Au continuat să o facă. O continuați să rămână acolo, o continuați să rămână prezent. Și ascultați, slujirea aceasta nu era o slujire care le aducea nu știu ce beneficii. Să slujești pe cineva care trece prin suferințe, care aproape de moarte, care sunt curate proprietățile, îl slujești fără a mai primi absolut nimic înapoi. Noi de foarte multe ori în creștinismul ăsta modern, în secolul 21, gândim slujirea ca a beneficia la rândul nostru de ceva, dăm, ok, sunt gata să dau, dar mă gândesc tot timpul, oare ce voi primi înapoi? Fie ca relație, fie ca chestie. Tot timpul mă gândesc la asta, care sunt beneficiile? Care sunt beneficiile? Cum este această certitudine garantată? Și ascultați că e foarte interesant cuvântul ăsta, o certitudine garantată. Parcă, dacă e o certitudine, de ce trebuie să mai fie garantată? Nu? Adică, pare așa că sunt doi termeni care se bat cap în cap. Ascultați textul. Sunt convins de toate lucrurile astea, zice autorul. Okay? Toate lucrurile astea pe care le-am afirmat, sunt convins de ele. Dorim mult ca fiecare dintre voi să arate aceeași sârguință până la sfârșit. Astfel încât să se împlinească ceea ce nădăjduiți. Să nu fiți leneși. Da? Și cuvântul de aici este același cuvânt care este folosit în 5:11. Pentru că ați ajuns greoi, da? Leneși la pricepere. Același cuvânt. Să nu fiți greoi, zice aici. Să nu fiți leneși. Ci fiți imitatori ai celor ce prin credință și răbdare moștenesc promisiunile. Încă. Ascultați aici un lucru. Mântuirea pe care Hristos a câștigat-o este o certitudine și este garantată. Ok? În ceea ce ne privește pe noi, certitudinea aceasta devine o garanție în momentul în care se întâmplă lucrurile astea în mod continuu în viața mea. Cei care nu ați fost miercurea, am vorbit despre siguranța mântuirii în două întâlniri. Au fost niște discuții foarte importante și s-au născut în mine toate gândurile astea și interesant să știi cu cartea Evrei s-au născut toate aspectele acestea. Eu personal am crescut ca și adolescent într-un context în care siguranța mântuirii era înțeleasă prost. Okay? Deodată ce ai spus Doamne Iisuse, intră în inima mea, cred că tu m-ai mântuit, sunt un păcătoare, ce vreți voi? Orice fel de propoziții pe care le îmbinați și le puneți împreună. În momentul în care eu am luat o decizie, mântuirea e sigură, nu se mai întâmplă absolut nimic. Și ascultați, e sigură dacă e o certitudine. Cine știe că e o certitudine? Eu sau Dumnezeu? Dumnezeu, dar există și anumite lucruri în mine care îmi spun lucrurile acestea. Da? Am vorbit. Aspectele interioare și exterioare. Puțin mai devreme. De-aia am început mesajul cum am început. Ascultați. Însă, modul în care viața mea se derulează și modul în care eu trăiesc viața mea de zi cu zi, se dovedește că acea mântuire a fost autentică. Dovedește lucrul acesta. Okay? Viața mea de zi cu zi. Eu trăiesc cu siguranța și cu nădejdea aceasta că ceea ce Iisus a făcut și mi-a fost aplicat este autentic și nu trebuie să mai fac nimic. Harul lui Dumnezeu a făcut totul și face totul. Okay? Trebuie doar să cred în lucrul acesta. Okay? Și această credință, sau din această credință, se naște o sârguință. Numai, eu cred că numai credința autentică prin Harul lui Dumnezeu naște cu adevărat o sârguință creștină, dacă vreți. Da? Adevărat, fapte care contează și care aduc glorie lui Dumnezeu. Tot ceea ce este făcut în afara acestei credințe autentice este cum? Ca niște cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu. Așa sunt faptele voastre bune. Biblia spune asta, nu spune eu. Omul când nu are pe Hristos poate să facă fapte bune câte vrea. Faptele alea bune, morale, cum vreți voi, îi sunt decât ca o haină, cârpă, mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, cum concretizăm această, sau cum concretizează autorul această sârguință sau această continuare în această certitudine, dacă vezi, cum își garantează el această certitudine? Și oferă trei sfaturi. Primul, evită lenea. Doi, lucrează. Și trei, imită pe alții. În contextul de față, imită de Avram. Zice. Da? Hai să ne uităm în cele trei. Primul zice, evită lenea. La dorim mult ca fiecare dintre voi să arate acea sigurință până la sfârșit, astfel încât să împlinească ceea ce ne dorim. Să nu fiți leneși. Vă citesc un citat pe care îl aveți și voi, al lui Henry Ferrier. Este într-o carte pe care el o scrie despre cele șapte păcate. Nu cardinale, dar așa ar suna, despre cele șapte păcate ale societății noastre. Și vorbește și despre lene. Și vă redau un citat din el, din această carte. Copiii sunt prea inactivi ca să asculte. Părinții sunt prea puturoși să poruncească. Elevii sunt prea leniși să muncească, profesorii prea indolenți să învețe, preoții prea delăsători ca să creadă. Profeții prea fioroși ca să inspire pe alții, bărbații sunt prea indiferenți ca să fie bărbați. Femeile prea nepăsătoare să fie femei, doctorii sunt prea neglijenți ca să îngrijească bine și sumarii sunt prea dezordonați ca să facă încălțăminte bune. Scriitorii sunt fără vlagă ca să scrie atractiv, cei care curăță sărăgile sunt prea plictisiți ca să le mai curețe. Vânzătorii sunt prea dezinteresați ca să mai fie politicoși. Pictorii sunt prea ineficaci ca să mai facă ceva picturi. Poeții sunt prea leneși ca să mai fie exacti, filozofii sunt prea fricoși și ca să mai filozofeze, credincioși și sunt prea bătuți ca să mai fie mărturii pentru alții. Și, ascultați, ok. Sunt excepții la regulă, da. Sunt oameni care nu trăiesc așa, da, o, da, ok. Dar, general vorbim, dacă ne uităm la societatea aceasta, predă destul de bine. Trebuie la foarte multe familii în care copiii ajung să poruncească părinților. Ok? Elevii care tot timpul au pretenții de la profesorii lor să muncească, dar care niciodată nu și-ar da silințele să muncească. Okay? Dar cea mai dureroasă e ultima, bineînțeles. Că credincioșii sunt prea abătuți, domne. Abătuți de ce? Abătuți de toate. Lumea asta e atât de confortabilă. Și nu trebuie să fie nici bogat, nici sărac în lumea asta ca să fie abătut. Săracul poate să fie abătut la fel de mult ca și cel bogat. Nu contează cât ai. Că lumea asta... Indiferent cât de bine stai sau nu stai financiar, îți oferă lucruri care să te decupleze total de la biserică și de la orice. Nu credeți că am dreptate? Eu cred că asta e realitatea. Trăim în astfel de vremuri care credincioșii sunt prea bătuți ca să mai fie mărturii. Biserica creștină de astăzi trăiește în atitudinea robului care a primit talentul. Vă aduceți aminte, da? Pilda Domnului Iisus. Iar de frica stăpânului aspru, da? După spusele lui, vă aduceți aminte când stăpânul vine și zice, stăpâne, știam că ești un stăpân aspru și din cauza asta l-am ascuns. Și el zice, după spusele lui, să pună măiasă, a fost mai ușor să-l îngroape indiferent, fără vlagă, decât să lucreze, decât să pună osul la bătaie. Biserica creștină din zilele noastre își înțelege stăpânul, nu își înțelege stăpânul, mă scuzați, este caracterizată de o profundă indolență și lenevie. O viață definită de lenevie poate fi o indicație clară a unei vieți lipsite de har. Adevărații credincioși perseverează. Mult toate, toate detaliile alea pe care le aflăm despre apostat, vă duceți aminte cu ce a început? Energia. Ce cântare ce? Toți creștinii cred la fel. Nu de la o biserică care mă încarcă prea mult. Farmacia mea, mai bine emoționat. Mă descarc și oricum. Timpul săptămânii mă încarcă atâtea emoții, duminica să mă relaxez. Și interesant că în zilele acestea pe care le trăim, stăpânul, dacă așa stau lucrurile, e un Dumnezeu dur, cum? Eu nu vreau așa, Dumnezeu meu nu e așa. Da? Și discutam recent cu un misionar despre această alegere suverană a lui Dumnezeu, nu îmi imaginez că Dumnezeul meu așa. Dumnezeul Tău, Dumnezeul Bibliei. Și e interesant că aceeași, stăpânul meu nu e, stăpânul meu e dur. Dacă Dumnezeu e așa, Dumnezeul ăsta e dur. Eu ascund talentul mai bine să stau să mă liniștesc, să nu fac absolut nimic. Și fac alții. Și în felul acesta, o viață definită de lenevie, este indicația clară a unei vieți lipsită de har. Știți, când cineva perseverează și stare minunat într-un context sănătos biblic, nu te uiți la omul ăla și zici, wow, ce incredibil cum perseverează omul ăla. Nu, te uiți și zici, wow, ce har, ce Dumnezeu incredibil. Wow, ce putere are Duhul Sfânt. Asta faci. Când în momentul în care oamenii se uită în biserica noastră la unul și la altul și spune, wow, ce credincios, uite ce perseverent este, uite ce faci, uite ce fapte, înseamnă că nu este o teologie biblică în biserica aia. Noi, uitându-ne unii la alții și văzându-ne unii pe alții și văzând modul în care Harul Dumnezeu lucrează, aia trebuie să recunoaștem. Când cineva perseverează, nu perseverează pentru că el este mai capabil spiritual decât alții, ci pentru că este harul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a luat de la altul care nu vrea să folosească ce i-a dat și ceea ce n-avea, asta e mai frumoasă, și o dă altuia care hotărăște el. Al doilea lucru. Lucrează. Cei care lucrează la credința lor își fac speranța sigură. Biblia vorbește clar că nimeni nu este mântuit prin fapte. Dar, în același timp, este clar că o credință mântuitoare lucrează. Nu? Repet asta, repet. Biblia vorbește clar că nimeni nu este mântuit prin fapte, dar, în același timp, este clar că o credință mântuitoare lucrează. Pavel e destul de prompt când afirmă, ascultați, Efeseni 2, de la 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har am fost mântuiți, El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus, pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție harului Său în bunătatea Sa față de noi, în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, Și asta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca noi să umblăm în ele. Ce? Filipeni 2, 12 și 13. De aceea, preiubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere. 1 Corinteni 15 cu 10. Însă, prin harul lui Dumnezeu, sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără zadar. Ascultați acum. Și am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Vedeți cum se îmbină aici umblarea și truda și sârgunința și lucrarea cu harul lui Dumnezeu. Dar, dragilor, eu nu mă așez jos aici și spun, da, nu fac lucrul ăsta, ok? Nu fac lucrul ăsta. Nu spun, harul lui Dumnezeu, Dumnezeu să aibă grijă de o plantare de biserică din India, adică Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e suveran peste colegii mei, o să le dea mântuire dacă vreau să le dea mântuire. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e providențial. Dumnezeu e Cel care dă har. Nu fac lucrul ăsta. Nu trăiesc viața în felul ăsta. Dacă îmi trăiesc viața în felul acesta, înseamnă că nu am înțeles corect harul lui Dumnezeu. Sincer. Harul lui Dumnezeu se concretizează în viața credinciosului prin trudă, prin sârguință, prin luptă, prin moarte. În felul ăsta se concretizează. Mâine dimineață scoarbe și deci, Doamne, dă-mi frumos har. Ok, dar har cum? Doamne, dă-mi har să se vadă lucrul ăsta în modul în care mă străduiesc să înțeleg cuvântul Tău, să-l aplic în viața mea, în modul în care încerc să spun colegului meu, în modul în care încerc să lupt cu pornografia și în modul în care încerc să lupt cu corupția și cu minciuna și cu în felul ăsta se concretizează harul lui Dumnezeu. Și zicea, păi ăsta nu mai e har, că tu faci lucrurile astea. Tu nu poți să le faci fără har, nu înțelegi lucrul ăsta. Asta spune Pavel aici. Zice, ce-am trudit mai mult decât oricare dintre ei, zice. Nimeni n-a trudit mai mult decât mine, zice. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. În felul ăsta trebuie să gândim. În momentul în care am făcut un lucru bun și am luptat și am înțeles ceva. Ce har mi-a făcut? De ce har mi-a făcut mie parte Dumnezeu? Asta trebuie să exclamăm noi. Nu să zicem, mă, am înțeles. Așa. Asta este perseverența. În felul acesta certitudinea devine garantată. Ne fiind leneși, și punând o felicitare cu cântele. Dar știți cum înțeleg un oameni? Ascultați, vorbim de un domeniu spiritual aici. Nu vorbim, merge și mai luați-vă un job. Nu despre munca asta vorbim. Vorbim despre aspecte spirituale. Puneți-vă muncă spirituală. Să citiți, să înțelegeți cuvântul, să predicați Evanghelia, să trăiți curat. Aplicați ceea ce citiți în viața voastră. În felul ăsta lucrăm. Asta înseamnă lucru spiritual. Că dacă te duci mai încă un job, că te duci și mai faci nu știu ce, o să devii lenș din punct de vedere spiritual. Și nu o să mai lucrezi. Osteneala spirituală este un semn că Harul Dumnezeu este la lucru în noi, uitați asta. A treilea aspect. Imitați pe alții precum Avram. Autorul ne oferă un exemplu imediat. Copiați credința și răbdarea lui Avram, pentru că prin credință și lungă răbdare a intrat în țara promisă. Ce este credința aici în evrei? Da? 11 cu, Evrei 11 cu 1 ne oferă chiar o definiție. Credința este, da? De obicei când spui este, înseamnă că e o definire a termenului, nu? Este o încredere în lucrurile nădăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Îmi place așa de mult, Metereu, foarte mult. Abilitatea, asta e credința, de a apuca nevăzutul și de a asuma promisiunile binecuvântărilor viitoare ca pe ale tale. Ți le însușești. Devin proprietatea ta. Dacă până în această scriere cititorul Noului Testament, da? Citește Noul Testament, nu-și poate defini credința în mod exact cum o face după parcurgerea acestei scrisori. Ascultați, credința este darul lui Dumnezeu. Ea îl ajută pe cel născut din Duhul să apuce lucrurile nevăzute, descoperite de Fiul și să-și facă personale promisiunile lui Dumnezeu prin anticipare. Asta este definiția completă a credinței din Noul Testament și Vechiul Testament. Da? Asta este definiția completă a credinței. Răbdarea sau îndelunga răbdare nu este adăugată la credință, mai degrabă o parte integrală a acesteia. Și asta pentru că viziunea credinței va produce răbdare tenace. Este interesant să vezi că speranța, răbdarea, bucuria sunt toate parte integrantă a credinței. Ascultați ce spunea Ken Hooks. Încrederea este în proprietatea tuturor acelor a căror vieți interioare și exterioare au fost schimbate de Hristos. Ce spuneam? Pentru că stilul lor de viață altruist să slujească fraților și surorilor. Această încredere este asigurată în mod dublu de o inimă care îi se face parte de har să lucreze, care perseverează până la sfârșit într-o speranță certă, printr-o imitare a credinței și a răbdării celor care au fost înaintea noastră. Autorul le spune, imitați-l pe Avram. Însă, în capitolul 11 ne prezintă mai multe exemple decât cel al lui Avram. Care sunt oamenii pe care îi imiți, pe care îi copiezi? Autorul i-a încurajat pe cititorii, scriitorii sale să moștenească promisiunile lui Dumnezeu prin credință și răbdare. Ok? Uitați-vă la credința și răbdarea oamenilor acestora și învățați de la ei. Iar în următoarele versete pe care le vom parcurge în trei fraze, face un pas mai departe autorul și vrea să contemplăm la natura promisiunilor și la credincioșia aceluia care le-a făcut posibile. Avram a demonstrat răbdare prin felul în care a așteptat. Știm că promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram, ascultați, nu s-au împlinit imediat, nu-i așa? Au trecut câțiva ani, anișori, câțiva ani buni, de fapt, până când Avram le-a primit. Și Biblia ne spune că el a așteptat cu credință și cu răbdare. A perseverat. În toată această perioadă, Avram a fost perseverent, încrezându-se în Dumnezeu și așteptând. Care este natura acestei speranțe, acestei așteptări? Speranța este fermă, e sigură, este ca o ancoră pentru credincioși, pentru că pătrunde în prezența lui Dumnezeu. Care este fundamentul acestei speranțe? Lucrarea de preot a lui Isus. Ea este fundamentul acestei nădejde, acestei speranțe pe care o avem, tocmai pentru că El este Cel care ne-a introdus dincolo de draperie, dincolo de perdea, în prezența lui Dumnezeu. Autorul se întoarce în momentul acesta de unde plecase. Vă aduceți aminte, înainte să vorbească despre apostazie, vorbea despre Iisus ca fiind marele preot. După orânduiala Melchisedec, se întoarce la această temă. Își închide paranteza, pentru că restul cărții până în capitolul 11
urmează să discute despre aspectele acestea ale preoției lui Hristos. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure pentru că sunt făcute de El, care este un Dumnezeu credincios și în care nu este minciună. Dumnezeu care nu este minciună, în momentul în care treceți prin niște încercări, indiferent cât de mici sau mari sunt ele, și Dumnezeu ți-a făcut promisiuni cu privire la aspecte, la diverse aspecte, cu situațiile, la situațiile cu care te confrunți. Dumnezeu nu e mincinos. A spus că va fi cu tine tot timpul. Nu e mincinos Dumnezeu. Iisus nu e mincinos. Dacă eu spun ceva și nu fac, dovedesc că sunt un mincinos. Și știi ceva? Sunt uneori un mincinos. Însă Dumnezeu e fidel, credincios. Tot ceea ce ți-a promis că va face, va face. Acesta e Dumnezeul Bibliei pe care noi îl avem și de aceea nădejdea noastră este fermă și sigură, tocmai pentru că se bazează pe măreția lucrării de preot al lui Hristos. Și ascultați, mi s-a făcut un mare har să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Un mare har. Uneori, intrarea asta în prezența lui Dumnezeu o luăm așa de ușor, atât de ușor, dar ni s-a făcut mare har să putem să intrăm acolo. Îmi place mult Coloseni 3. De fapt, suntem acolo, într-un anumit fel, deja și nu încă. Vă citesc textul. Coloseni 3, capitolul, versetele 1. Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Căci Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Astea sunt adevărurile profunde ale Bibliei. Noi niciodată n-am fi putut să stăm în prezența lui Dumnezeu și niciodată n-am putea să stea în prezența lui Dumnezeu. Dar lucrarea asta sigură și certă a lui Iisus pe care a făcut-o e garanția noastră. Și ne bucurăm de ea și ne desfătăm în ea. Și o prețuim. Pentru că o altă cale, îmi place cum spune Netereu, a deschis această cale, zice, în textul pe care l-am citit noi, în capitolul 6. O cale de dincolo de draperie. Să putem să stăm în prezența lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-am fi putut altfel să stăm. Și asta e lucru pe care îl sărbătorim și în dimineața aceasta, să luăm cina împreună. Și sărbătorim tocmai lucrul acesta. Jertfa lui Iisus, care a făcut posibilă intrarea aceasta în prezența lui Dumnezeu. Și tu ești astăzi în Hristos? Sau dacă ești astăzi în Hristos, este pentru că te-a ales din veșnicie și te-a cunoscut din veșnicie și, mă repet, definiția a cunoaște, a termenului a cunoaște în Vechiul și Noul Testament înseamnă a cunoaște intim. Adam a cunoscut pe Eva. Și când spune de Dumnezeu că a precunoscut, înseamnă că a cunoscut intim pe cei care urmau să fie ai lui. Tocmai pentru că i-a iubit. Și Roman zice asta, că și dragostea lui Dumnezeu nu s-a schimbat în momentul în care Iisus a murit pentru noi și atunci a început să ne iubească Dumnezeu. Ne-a iubit pe când eram noi cum? Încă păcătoși. De ce? Pentru că ne-a alesese. De ce? Pentru că ne-a cunoscut mai dinainte. Și ne-a iubit cu o intensitate pe care nu putem înțelege. Și n-a făcut lucrul acesta doar într-un mod abstract, ci a făcut-o într-un mod concret. Ioan 3:16, trimițându-L pe Fiul Său. Asta e modul concret în care ne-a iubit Dumnezeu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și de ce a făcut toate lucrurile astea? Pentru că pe cei pe care i-a predestinat și pe cei pe care i-a ales, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său. În momentul în care astăzi stăm la cină, vedem toată această imagine completă a ceea ce a făcut Iisus, a prezenței lui Dumnezeu, a beneficiilor care ni s-au făcut, a imputării acesteia minunate de care am avut parte, a transferării acesteia. Noi am niște amărâți care eram răzvrătiți cu totul împotriva lui Dumnezeu. Ni s-a făcut parte de atâta har. De aceea, cred că ar trebui să fim recunoscători, mulțumitori și în același timp să ridicăm în picioare cu multă pasiune ca unii care suntem născuți din nou și să fim perseverenți în mântuirea care ni s-a dat. Amin?